Mirëmëngjes, drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Bashkimi Evropian ka faj për murin në Mitrovicë sipas analistëve, pasi nuk i ka sqaruar marrëveshjet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në Alepo të Sirisë arrihet armpushim i ri, derisa në Iran fitoria e betejave në këtë qytet festohet si fitore ndaj Shebas. Senatori Republikan në Sheba, Lindsey Graham, thot se ai beson që Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Republikan Lindsey Graham i ka thënë CNN-it se ai beson që rusët e kanë hakuar Komitetin Kombëtar të Demokratëve, bile ata kanë kryer sulm kibernetik edhe në fushatën e tij. Unë besoj që të gjitha informacionet e publikuara kanë dëmtuar publikisht Hillary Clintonin, por nuk e kanë dëmtuar Donald Trumpin, ka thënë Graham. Ai është një nga republikanët kryesorë që kanë bërë thirrje për hakmarrje ndaj përfshirjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane, pavarësisht asaj se presidenti i zgjedhur Donald Trump i ka hedhur poshtë pretendimet e konfirmuara edhe nga FBI-ja. Lejtnant Generali ushtrisë amerikane Stephen Townsend ka thënë më 14 dhjetor se armatimi i konfiskuar nga grupi Shteti Islamik në qytetin antik sirian Palmyra përfshin automjete të blinduara, armatim dhe ndoshta dhe pajisje të mbrojtjes ajrore apo armatim tjetër të rëndë. Këto armatime në duar të Shtetit Islamik, sipas Townsend, paraqesin rrezik për trupat amerikane në rajon dhe sa ato do të mund të sulmohen nga SBA-ja. Ai ka thënë se shpreson që Rusia dhe Siria do rimarrin së shpejti Palmyrën dhe të neutralizojnë kërcnimin, por ka shtuar se Shebat janë të gatshme të sulmojnë nëse kjo është e nevojshme. Gjermania ka deportuar një grup prej 50 afganëve, kërkesa të cilëve për azil është hedhur poshtë pas masave energjike të kërkuara nga kancelarja Angela Merkel për migrantët. Berlini ka vendosur që të shpejtojë procesin azil kërkimit për aplikantët që sipas gjitha gjasave do fitojnë azilin, siç janë sirianët që janë larguar nga lufta. Mirë po jo të gjithë afganët do fitojnë azil në Gjermani. Një marrëveshje në mes të Berlinit dhe Kabulit gjithashtu e ka hapur rrugën për deportimin e afganëve nga Gjermania. Kompania Yahoo ka njoftuar se në muajin gusht të vitit 2013 ka qenë cak i një sulmi masiv kibernetik, duke thënë se mbi 1 milion profile të saj janë kompromituar. Yahoo thot se sulmi mund të ketë marrë të dhëna si emrat, adresat e emailëve, numrat e telefonit, datat e linjes, fjalkalimet e përdoruesve të tjera. Yahoo thot se i ka njoftuar personat të prekur nga sulmi, ndërsa ka ndërmarrë masa për sigurimin e profileve të tyre, duke kërkuar edhe prej përdoruesve që të ndryshojnë fjalkalimet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është pjesa në vijim të emisionit të mëngjesit. Për këtë si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Është rikthyer, Zenel, në qendër të vëmendjes çështja e strukturave paralele në veri të Kosovës. Çfarë ke zgjedhur për sot nga kjo temë?
E përditshme koaditore Artan ka vënë dukje se përplasjet e fundit me severiorve kanë nxjerrë në sipërfaqe rolin dhe përfinë që strukturat paralele të Serbisë kanë mbi organet e zgjedhjeve komunale në vitin 2013. Në këtë kontekst, gazeta përmend Zoran Todicin, i cili është njëri prej atyreve që njëkohësisht i shërben sistemit të Serbisë dhe atij të Kosovës. I pyetur nga koaditore për këtë çështje, e konsideron të domosdoshme mbajtjen e sistuhet dy kapelave, duke thënë se qeveritë komunale në pjesën veriore të dalën nga zgjedhjet e vitit 2013 sipas sistemit të Kosovës rregullojnë vetëm disa çështje të rëndësishme për qytetarët, ndërkohë që sipas tij autoriteti i përkohshëm rregullon pothuajse të gjitha sferat e jetës së qytetarëve serb. Gazeta ta thekson se këta dualizma janë bërë shkas që legalët dhe ilegalët të përplasen me zvete, ku si rjedhoj se fundimi ka një nismë për shkarkimin e kryetarit të Leposavicit me akuzën se ai popunon kundër intereseve të serbëve dhe të Serbisë në Kosovë. Gazeta rikujton se është vetë kreu i Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal në qeverinë e Kosovës Ljubomir Marić, i cili bashkë me kryetarët e komunave veriore dhe përfaqësuesit e organeve të përkohshme që konsiderohen si ilegal, kanë akuzuar kreun e Leposavicit Dragan Jablanović për trashëgimi ndaj serbëve duke bashkunuar me Prishtinën zyrtare. Artan,
Po, a ka reagimet pushtetit në Prishtinë në lidhje me këtë çështje, Zenel?
Pikrisht për shkak të mos reagimeve me kohë të institucioneve në Prishtinë ndaj paligjshmërive në veri, Artan, e përditshmja e Kosova sot konsideron se heshtja e qeverisë Kosovës ndaj ndërhyrjeve ilegale në veri është e pafalshme. Gazeta thekson se bartësit e funksioneve duhet të rishikojnë pozicionin e tyre nëse janë në gjendje ose jo të ushtrojnë detyrën duke garantuar ligjshmërinë dhe sovranitetin në tërë territorin e Kosovës. E përditshmja Kosova sot thekson se me paratë taksapaguesve Kosovar financohen edhe komunët në veri, ndërsa ka edhe një fond posaçëm për veriun që mbushet prej hyrjes së madhrave në kufirin me Serbinë, ndërsa qeveria aktuale e Kosovës, sipas gazetës, është krejtësisht e pazonja për të nxitur, siç thuhet, normalitetin në pjesën veriore, sidomos tash kur lista serbe në vazhdim të obstruksioneve që ja bën Kosovës po i bojkoton të gjitha institucionet.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Vazhdojmë edhe për pak minuta me zhvillimet në Kosovë. Bashkimi Evropian, si lehtësues i dialogut Kosovë-Serbi, nuk i ka precizuar detajet e marrëveshjeve të arritura deri më tash, dhe kjo lë hapësirë për dy kuptimsi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Sipas tyre, produkti i kësaj situate është edhe ndërtimi një muri në Mitrovicë të Veriut. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndërtimi një muri nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut në anën veriore për të urës kryesore mbi lumin Ibër është rezultati mundësisë për dykuptimësi të marrëveshjes për lëvizje të lirë të arritur në dialogun e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë shqiptar dhe serb. Autoritetet e Kosovës kanë reaguar ashpër duke e cilësuar jo legal ndërtimin e këtij muri dhe në kundërshtim me marrëveshjen e Brukselit. Në anën tjetër, autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut kanë thënë suar se ky nuk është mur, por një mbështetës që do të ndihmojë zonën e këmbësorëve dhe që do të shndërrohet në një teatr veror. Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, cilëson reagimin e ashpër të autoriteteve të Kosovës si të palogjikshëm, ashtu sikurse dhe ndërtimin e murit në Mitrovicën e Veriut. Kjo sipas tij për faktin se të gjitha marrëveshjet e deritashme në Bruksel kanë pasur përmbajtje ambivalente apo me dy kuptimësi që ka lënë hapësirë interpretimit të dy ishte nga Prishtina dhe Beogradi.
Çdo gjë që ka ndodhur deri më tash ka pas së paku një ambivalencë e cila është trajtuar ndryshe në Beograd, ndryshe në Prishtinë. Në rastin konkret, ambivalenca ka të bëjë edhe me Beogradin dhe me Prishtinën, dhe në këtë kontekst muri faktikisht paraqet vetëm një epilog të palogjikshëm të veprimeve të cilat janë bërë deri më tash. Dhe reagimet të cilat ishin këto ditë, mendoj se gjithsesi janë të palogjikshme, po asa është edhe i palogjikshëm ndërtimi i murit.
Njohësi i zhvillimeve në vend, Rangel Nojkiç, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, për problemet me marrëveshjen, përgjegjës e quan Bashkimin Evropian, i cili është lehtësuar